Τι ωραία βραδιά ήταν η χθεσινή για την εθνική ομάδα. Πληθωρική εμφάνιση κατά τόπους και χρόνους, αγχωτική αλλά μεγαλειώδης. Ναι, μεγαλειώδης τολμώ να πω. Τόσο πάθος και προσήλωση σπάνια βλέπεις στις εθνικές ομάδες ανά τον κόσμο. Χωρίς να σκεφτόμαστε λοιπόν το παρελθόν ή το μέλλον, ας το απολαύσουμε όσο κρατήσει. Όσο κρατήσει. Δεν θα κρατήσει για πάντα, σας το υπογράφω. Χαίρομαι πραγματικά όταν οι άνθρωποι απολαμβάνουν στιγμές όπως απολαύσαμε εμείς. Όπως ο Ανδρουλάκης για παράδειγμα. Άδραξε και απόλαυσε τη στιγμή της διατήρησης της θέσης του στο ΠΑΣΟΚ. Σημαντικό. Γιατί να του πω δηλαδή ότι ο αντίπαλός τους δεν ήταν και ο Λίο Μέση. Δεν θα το πω, ας την απολαύσει τη στιγμή. Θα πω όμως ότι ξεκάθαρα σήμερα το μεγάλο μάτς είναι αυτό στο Μόναχο μεταξύ της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Όλοι πάνε λίγο μπλαζέ, ειδικά οι μεγάλοι αυτή την εποχή. Έλα μωρέ, Nations League είναι, δεν τρέχει και κάτι. Καλά, χάστε εσείς και τα λέμε μετά. Πότε επιτέλους θα κατανοήσουν οι εμπλεκόμενοι ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερα των διοργανώσεων, μπορείτε να μου πείτε. Nations League, η μεγαλύτερα των διοργανώσεων. Μεγαλύτερα ανάμνηση από τα μικρά τα μας δεν υπάρχει. Βλέπεις σε φωτογραφίες σημαίες με τον ήλιο του Πασόκ και επίσης αντίστοιχο θα ήταν να έβλεπες σημαίες με τον πυρσό της Νουδού και νομίζω ότι έχεις μόλις ξυπνήσει από μια χρονοκάψουλα στα αγαπημένα έτης. Μιλάμε για αναζωογόνηση, έτσι. Αναζωογονητική θεωρώ ότι θα είναι φρονό, για να το πω πιο σωστά, πιο επιστημονικά, θα είναι και η συνάντηση που θα γίνει στις Βρυξέλλες μεταξύ του Βελγίου και της Γαλλίας. Το Βέλγιο έχει να νικήσει τη Γαλλία δεν ξέρω και εγώ από πότε. Έτσι, πριν γίνει η ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το θέσουμε έτσι. Και οι Γάλλοι μιζεριάζουν επειδή τους πούλησε, όπως λένε, για αυτό το τετραήμερο των αγώνων ο Εμπαπέ. Τι τραβάνε κι αυτοί, τρώγονται με τα ρούχα τους. Αυτός που τα πάει μια χαρά με τον εαυτό του και τους άλλους, νομίζω είναι ο Πλούταρχος. Έτσι. Και δεν ομιλώ για τον αρχαίο ιστορικό και βιογράφο, μιλώ για τον Αηδό, ο οποίος εδήλωσε πάντα συγχωρώ τους ανθρώπους, υπονοώντας προφανώς ότι είναι ασυγχώρητοι θεοί και οι μη θεοί, έτσι δεν μπορώ να υποθέσω κάτι άλλο. Αν δεν ξέρετε και υποθέσατε, σωστά υποθέσατε. Φυσικά και έχει μπάσκετ και σήμερα σφινάκι στον κόσμο μας χωρίς μπάσκετ δεν υπάρχει πια. Προμηθέας Λαύριο υπάρχει αυτή την ώρα, για την ακρίβεια έχουμε ημίχρονο, Προμηθέας Λαύριο 40-45, διπλή αγωνιστική Ευρωλίγκα μέσα στη εβδομάδα, BCL, Euro Cup, Europe Cup, Μουλού Κουκουέ, Κουκουέ Μουλού και πάει λέγοντας. Έτσι, έτσι είναι φίλε, το παρελθόν συνδέεται με ένα μαγικό και μερικές φορές απόκοσμο τρόπο, με το παρόν. Σαν σήμερα το 1994 είχαν παραλάβει τον Νόμπελ Ειρήνης ο Γιασέρ Αραφάτ, ο Γιτζάκ Ράμπιν, να το πω σωστά, και ο Σιμών Πέρες για τη συμφωνία του Όσλο σχετικά με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν μια προσωρινή συμφωνία που απέτυχε τελικά. Ήταν ένα βήμα το οποίο αποδείχθηκε αρκετά φιλόδοξο και τελικά ασταθές. Σήμερα τα πράγματα νομίζω ότι είναι χειρότερα από ποτέ. Σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε ο Ρότζερ Μουρ. Αν είσαι 55-αρης, 56-αρης, εκεί και μέχρι, πώς να πω, να το πάω προς τα κάτω, μέχρι τα 48, αγαπημένος σου James Bond ήταν ο Ρότζερ Μουρ, αναμφισβήτητα. Αν τα βλέπεις εννοώ ζωντανά, όχι τώρα που τα βγάζουν ας πούμε και λέει τράβα δες όλα τα James Bond με τη σειρά καμιά τριανταριά πόσα είναι δεν ξέρω και αποφασίζεις. Όποιος λέει ότι ο αγαπημένος του James Bond είναι ο Sean Connery είναι σίγουρα πάνω από τα 60, έτσι να τα λέμε. Αυτά δεν λέω ότι δεν ήταν καλύτερος ο Sean Connery, αλλά όποιος λέει κάτι τέτοιο σίγουρα είναι πάνω από τα 60. Τέτοια μέρα πριν 20 χρόνια ακριβώς έφυγε και ο Βλάσης Μπονάτσος, ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης και πολυκαλλιτέχνης έτσι μπορεί να πει κανείς. Ήταν έξω καρδιά, εξίσου ενδιαφέρον, δεν λέω σημαντικός ή σπουδαίος ηθοποιός, τραγουδιστής, ερμηνευτής, οτιδήποτε, αλλά ήταν πάντα μια ευχαριστινότητα μπροστά μας. Ένας υπέροχος διασκεδαστής που έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή. Όπως έφυγε πρόωρα από τη ζωή πριν 2 χρόνια σαν σήμερα ο αυτός σπουδαίος αθλητής ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας αποφασισμένη και σήμερα να πει αλήθειες. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Era Sport. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν 3 τρόποι. Αυτούς τουλάχιστον προκρίνω εγώ προσωπικά. Με SMS γράφετε Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το μπουμπουνάτε στο 54160. Με χρέωση απλού μηνύματος, μην νομίζω ότι βάζουμε εδώ τίποτα καπέλα τρελά σαν αυτά που γράφονται στα μικρά γράμματα και αν είσαι πάνω από τα 50 βάζεις το γυαλί και πάλι δεν τα βλέπεις. Έτσι, εδώ είναι η χρέωση απλού μηνύματος. Με μήνυμα επίσης μπορείτε να το κάνετε αλλιώτικα, δωρεάν εντελώς, τουλάχιστον αμέσως δωρεάν, γιατί αμέσως έχετε πληρώσει μια συνδρομή ίντερνετ, με email στο σταθμό στο erasport@r.gr. Μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω Facebook. Κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Λοιπόν, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε, θα κάνω την πρώτη μου μουσική δήλωση, γιατί πρόκειται περί δήλωσης. Η δήλωση έχει να κάνει με κομμάτια πια με ελάχιστες εξαιρέσεις, όταν υπάρχει, ας πούμε, αφιερωματική ανάγκη. Πέθανε ο Μίμης, ο Πλέσας, δεν πρόλαβε χθες, θα γινόταν 100, αν άντεχε μέχρι χθες, προχθές, πότε ήτανε, που το έλεγα μέχρι την Παρασκευή. Okay, κάναμε οπωσδήποτε το αφιέρωμά μας, είναι κάποιος πολύ μεγάλος και λοιπά. Βλάσεις, δεν έχω Βλάση. Θα το ψάξω, θα βρω Βλάση. Όταν δεν έχω, πώς το λένε, κάτι ιδιαίτερο να βάλω, βάζω το 2024. Αυτή είναι η τελεσίδικη απόφαση μετά από σύσκεψη που έκανα με τον Αποστολόπουλο χωρίς να το ξέρει και με την κόρη μου σίγουρα που είναι μικρή, η οποία μου λέει μπαμπά τέρμα, ας πούμε τα 80's και τα 90's πια, μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος θα πηγαίνει στο 2024. Οπότε μου έχει δώσει σκονάκια, βάζω Chapel Roan, Good Luck Baby. With their arms out like an angel through the car, some real Ζήνεται ο Αποστολόπουλος. Chapel Run δεν. Λέει τι είναι αυτά. Εντάξει, τι να κάνω. Σου βάλει το γαρίφαλο. Θες γαρίφαλο. Γαρίφαλο. Βάει. Σήκωσε λοιπόν. Εδώ σε μένα. Εδώ σε μένα. Σε κατευθείαν φίλε. Εδώ ό,τι θέλετε βάζουμε. Εμείς εδώ είμαστε. Έχει και εισαγωγή φίλε ο γαρίφαλος. Με going through είναι αυτό. Για να δω.
Μαζεύεται πλήθος, φωνές στην πλατεία, παρέα με έναν ήλιο που καίει.
Αυτός είναι βουλιώτης, ε. Το αφήνω λίγο και αυτά έτσι και, γιατί έχουνε. Ναι.
Τα πρόσωπα λάμπουν, τα λόγια σοφά, η αγάπη ποτάμι που ρέει. Τους λέει τα δικά του και σαν τελειώσει. Ο κόσμος γελάει, κλαίει. Σχολείο δεν πήγε, οι γνώσεις του λίγες. Πλούσια πολύ η ψυχή του. Κουράγιο γεμάτος και ό,τι έχει πάθει, το σέρνει στο λίδι μαζί του. Μοιράζει αγάπη, χαμόγελα φως. Μιλάει στον κόσμο με πάθος. Ηγέτης φαντάζει τον ηρωδηγός. Αντέχει μαζί κάθε λάθος.
Μεγάλη Βλάση, ωραίος, ωραία εκτέλεση φίλε, going through και λοιπά, βουλιο, ωραία τα πάει και ο Νίβο εδώ, γαρίφα μεγάλος Βλάσης, δεχόμαστε παραγγελίες σήμερα, έτσι την είδα, ό,τι θέλετε εδώ είμαστε, το παίζω, αρκεί να είμαστε στο πνεύμα, έτσι μην μου ζητήσετε τρία παιδιά βολιώτικα, να είμαστε λίγο πνεύμα στον κόσμο μας, έχουμε Βλάση, απ' όλα έχουμε, εδώ με τον Αποστολόπουλο τα ελέγχουμε όλα. Βλέπω ότι καταρχάς να ευχαριστήσω ένα λεπτό τον Μάνο, ιδιαιτέρως από τη Δροσιά για τα πολύ καλά του λόγια, το Βαγγέλιο που ίσως με λέει Κυρ Σαράντου, έτσι, και Κυρ και Σαράντου, δηλαδή Κύπριο με έκανε, Κυρ Κύπριο. Τιμή μου βέβαια, με τους Κύπριους θα πάω περίφημα. Πώς θα βλέπεις τα παιχνίδια απόψε? Θα πω, προγνωστικά δεν μπορώ να σου πω, θα σου πω ρεπορτάζ, το οποίο είναι εξίσου χρήσιμο νομίζω. Γι' αυτό είμαστε εδώ να τα πούμε. Βλέπω και Ειρήνη Μαραγκού, εκεί συνεντεύξει, χαμός γίνεται στην Πάτρα. Προμηθέας είπαμε με το Λαύριο 40-45. Το Λαύριο ξεκινήσει καλά και με το Ολυμπιακό την προηγούμενη Δευτέρα. Για 35 καλά λεπτά τα πήγαινε μια χαρά, ήταν και μπροστά από τον Ολυμπιακό. Βεβαίως μετά έφαγε αρκετούς πόντους στο κεφάλι, αλλά τα πήγε μια χαρά. Λοιπόν, νομική καταγγελία έχω να πω. Έχει γίνει κατά της FIFA, για να ξεπετάξουμε 2-3 ειδησούλες που έχουν σημασία. Όσο θα σκέφτεται ο Αποστολόπουλος τι μουσική θέλει να μου ζητήσει να του βάλω. Έτσι. Λοιπόν, τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η Ένωση Παικτών FIFA Pro, οι επαγγελματίες παίχτες δηλαδή παγκοσμίως, κατέθεσαν νομική καταγγελία κατά της FIFA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι κατάχρηση εξουσίας από το σώμα που διοικεί παγκοσμίως το ποδόσφαιρο. Οι ευρωπαϊκές λίγκες από 39 πρωταθλήματα που εκπροσωπούν 1130 συλλόγους σε 33 χώρες μαζί με το Ευρωπαϊκό Παράρτημα της FIFA Pro θεωρούν ότι η FIFA έχει καταχραστεί το ρόλο της σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τον Ανταγωνισμό όσο αφορά το Διεθνές Ημερολογιακό Καλεντάρι. Γιατί μιλάμε εν ολίγης για το Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων, έτσι. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Αυτό είναι το θέμα, ότι έχει βαρύνει πολύ. Έτσι και αλλιώς από τον Ιούνιο η Ένωση των Ποδοσφαιριστών έχει κινηθεί νομικά κατά της FIFA για το θέμα των πολλών αγώνων, χαρακτηρίζοντας υπερφορτωμένο και ανεφάρμοστο το πρόγραμμα. Η Ένωση των Παιχτών της Αγγλικής και της Γαλλικής Λίγκας κατέθεσαν επίσης αγωγή στο Εμπορικό Δικαστήριο των Βρυξελών, αμφισβητώντας την νομιμότητα των αποφάσεων της FIFA να ορίσει μονομερώς ένα τόσο φορτωμένο πρόγραμμα, και έγινε ειδική αναφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Εγώ λέω εδώ ότι έτσι και κερδίζουν δικαστήρια οι λεγάμενοι εδώ πέρα, κάποιοι από τους λεγάμενους, θα αρχίσει να αμφισβητείται και η κυριαρχία η παγκόσμια που έχει η FIFA. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό, οπότε θα αρχίσουν να πανηγυρίζουν κάτι σούπερ λίγκες, αυτές που θέλουν να γίνουν, ανεξάρτητες αρχές και όλα τα σχετικά. Άλλο αυτό, τρομερό και ενδιαφέρον το οποίο διάβασα, δεν ξέρω αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας. Νιγηρία το θέμα μας. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και ο αρχηγός της Εθνικής Νιγηρίας, ο William Trosten Gong, το θυμόμαστε, τον Εγκόγκ που ήταν στον ΠΑΟΚ. Έλαρε που δεν το θυμόμαστε τον Εγκόγκ που ήταν στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σέντερ μπακ, αρχηγός, αρχηγάρα κλπ. Έχει φύγει τώρα, έχει πάει, τον ξεφορτώθηκε ο ΠΑΟΚ, ήθελε να το κάνει, τα κατάφερε στη Σαουδική Αραβία. Έχει πάει κάπου εκεί, αλλά πήγε στην εθνική ομάδα της Νιγηρίας να παίξει με τη Λιβύη εκτός έδρας προκριματικά. Και τι δήλωσε, τι έγινε, ξεκινήσε να πάνε στη Βεγγάζη και ξαφνικά υπήρξε εκτροπή του αεροπλάνου για διάφορους λόγους, δεν μπορούσε να προηγηθεί εκεί και το στείλανε σε ένα αεροδρόμιο εγκαταλελειμμένο της Λιβύης, τους βάλαν όλους, μαντρώσανε κάτω 12 ώρες, έμεινε σε αυτό το διάστημα η αποστολή, όπως λέει ο Εγκόγκ, χωρίς φαγητό, ποτό ή τηλεφωνική σύνδεση. Και αυτό θεωρούν ότι είναι δόλιο φθορά από την πλευρά της Λιβυακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και μάλιστα οι παίχτες αρνήθηκαν να κατέβουν να παίξουν σήμερα. Έλεγε ο Εγκόγκ δεν υπήρχε καν ξενοδοχείο κοντά. Κλήθηκε η Νιγηριανή κυβέρνηση να σώσει την ομάδα. Και είπαν επίσης ότι πρέπει η Αφρικανική Συνομοσπονδία να πράξει τα δέοντα. Οι Λίβοι από την άλλη πλευρά λένε ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα, υπήρχε πραγματικό πρόβλημα και γι' αυτό συνέβη αυτό. Πάντως, να ρίξω στο τραπέζι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο αρχηγός της Λιβύης, ο Φεϊζάλ Αλ Μπάντρι, είχε παραπονεθεί για άσχημη αντιμετώπιση που είχε στον αγώνα του πρώτου γύρου στη Νιγηρία, ότι τον ταλαιπώρησαν, ότι δεν τον άφηναν, ότι του έκαναν εκείνο και το άλλο, οπότε ενδεχομένως δικαίως μανολογικά μπορεί να πάει το μυαλό ότι αυτό ενδεχομένως να ήταν και μία, πώς να το πούμε, αντίπεινα που έκανα, αλλά το έκανε σε όλη την ομάδα εδώ η Λίβη. Έτσι θα κάνουν μισές δουλειές. Μου τα γράφει συνθηματικά, φίλε Χρήστο, δεν σε πιάνω, παραγγελιά, ο τόνος, στολιά. Τι είναι αυτό, αρχάγγελο έρωτα του Μίτσου? Ποιος είναι ο αρχάγγελος έρωτας του Μίτσου? Μίτσου, του Μίτσου του Μητροπάνου, είπαμε να πάμε μας στον κόσμο μας, μην μου βάζετε να σας βάζω τώρα ελληνικά τραγούδια, θα βάλει ο Στίμος μετά τα τραγούδια. Και λοιπά, εδώ πάμε λίγο, καταλαβαίνω, βάλαμε τώρα το γαρίφαλο γιατί ήταν ο Βλάσαρος, να πούμε, εντάξει. Active member θέλει ο άλλος ο φίλος εδώ. Active member περνάει, Δεν είναι, κοίτα, πρέπει να το εγκρίνει ο Αποστολόπουλος. Αυτό δεν γίνεται, ας πούμε, να περνάει έτσι και λοιπά. Δηλαδή, να σου ρίξω μια τζούρα από αυτό που ζητάς. Ρίχτω μια τζούρα.
Δε χτίζατε απ' τη σφήνα κόσμος ο πάλιος τους πεθαίνει.
Το βάστα θέλει, του το ρίχνω εδώ επί τόπου.
Φτάνω μόνο.
Αλλά εντάξει, δεν είναι σωστό, απλώς μην το κάνουμε και ζεμπέκικο, έτσι αυτό περνάει κάπου.
Basta!
Λοιπόν, Basta! Το κρατάμε από κάτω και συνεχίζω, γιατί πρέπει να πούμε και να κάνουμε τη δουλίτσα μας εδώ, έτσι. Σε λίγο θα πάμε στο μπάσκετ. Στην Αγγλία, έτσι που μας ενδιαφέρει η Αγγλία. Μας ενδιαφέρει, γιατί πάμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι, τον Νοέμβριο, για να το πάρουμε το ματσάκι και να πάρουμε την πρώτη θέση στο Nations League. Τουλάχιστον να πάρουμε μια ισοπαλία. Λοιπόν, στο χθεσινό ματς με τη Φιλανδία, η Αγγλία έκανε 6 αλλαγές στην εντεκάδα. Έτσι, πιο συμβατική εντεκάδα είχε υποσχεθεί ο Κάρσλεϊ. Επομένως, αυτό τι σημαίνει, ο Χάρι Κέιν επέστρεψε ως κεντρικός επιθετικός. Ο Ντίν Χέντερσον για πρώτη φορά βασικός κάτω από τα δοκάρια της Αγγλίας. άφησε τον Τζόρνταν Πίκφορντ, το οποίο ας πούμε εγώ θα του δίνα τη θέση του μόνιμου προπονητή της Εθνικής Αγγλίας του Κάτσλεϊ μόνο για αυτό την κίνηση που έκανε, που άφησε τον Πίκφορντ εκτός, θα του έδινα συμβόλαιο για 5 χρόνια, 5 ετές, ούτε καν διετές. Θα του έλεγα, φίλε, πας μέχρι το Μουντιάλ, με 2 Μουντιάλ μπροστά, βάντα, ας πούμε, σου δίνω παραπάνω χρόνο και λοιπά. Και 2 Μουντιάλ και ένα ευρωπαϊκό που άφησε στον Πίκφορντ έξω. Λοιπόν, αν το, δεν τον καλούσες κιόλας την επόμενη φορά, μπορεί να σου έκανα ένα συμβόλαιο ντεσάν, 12 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, Angel ή Άγχελ Γκόμες είχε στον άξονα, τον παίχτη της Λίλ. Angel λένε οι Άγγλοι, Άγχελ είναι... Το Άγχελ Γκόμες είναι κανονικά το σωστό, αν το πάρεις κυριολεκτικά, με την έννοια ότι το Γκόμες είναι από τον πατέρα του που έχει γεννηθεί στην Αγγόλα και έπαιζε στις μικρές ομάδες της Πορτογαλίας. Έτσι είναι πορτογαλικό το όνομα. Είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες της United και πήγε στη Λίλ το 2020 να βρει την τύχη του. Και ήταν καλός χθες. Τζακ Ρίλις και Κάιλ Βόκερ επίσης, αλλαγές μέσα στην εντεκάδα. Βέβαια δεν ήταν τόσο συμβατικό, γιατί είπαμε ότι προσπάθησε να κάνει συμβατικό το σχήμα, το γεγονός ότι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ έπαιζε αριστερό μπακ, έτσι. Καθώς ο Κάιλ Βόκερ ήταν δεξιός μπακ, σέντερ μπακ Τζον Στόουνς, Μαρκ Γκουέχι ή Γκουέι όπως λένε διάφοροι. Λοιπόν, υπέροχη κάτι πάσα έτσι του Άγχελ Γκόμες, του Τζακ Ρίλις, μια φάση στην οποία προηγήθηκαν 17 πάσες των παιχτών της Αγγλίας. Αυτό ήταν το 4ο γκολ του Jack Grealish με την Εθνική Αγγλία. Στα 2 τα έχει πετύχει σε αυτή τη διαδικασία του Nations League. Ο τελευταίος Άγγλος που έπαιζε στη Γαλλία και έδωσε assist σε μάτς εθνικής ήταν ο Trevor Sinclair που έπαιζε στη Μαρσέγη το 1992 και εκείνος απέναντι στη Φιλανδία. Πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι. Ο Γκρίλις στο πρώτο ημίχρονο, εσείς που το λέτε άμπαλο και λοιπά, γιατί για μένα έχουν δημιουργηθεί εδώ κάποιες ζώνες, ας πούμε, συνάδελφοί μου, και έχουν βγάλει άμπαλο τον Γκρίλις. Ο Γκρίλις ήταν ο μοναδικός παίκτης που είχε 100% σωστές πάσεις, 29 στις 29, στο πρώτο μέρος. Βέβαια δεν είναι αυτό το ιδίον. Μάλλον, ξέρω εγώ, δεν είναι και σοβαρό επιχείρημα για να τον πεις καλό παίκτη. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Το γκολ ήρθε από τον προπονητή, έλεγε ο Γκρίλις. Άσε που είναι και ωραίος τύπος, έτσι, ο Τζακ Γκρίλις. Μην κοιτάς το μαλλί του, μην κρίνεις από την εμφάνιση των άλλων, επειδή έχει λίγο μαλλί, ξέρω εγώ, φράτζα και τέτοια, και ο Αποστολόπουλος, άμα τον δεις, θα τρομάξει, αλλά είναι μάλαμα παιδί, έτσι. Οπότε εγώ τον Αποστολόπουλο όταν τον είδα πρώτη φορά τρόμαξα. Τώρα μου φαίνεται, ας πούμε, καλονός, πώς να το πω, πάρα πολύ ωραίος, γιατί καθρεφτίζεται την ψυχή του στο πρόσωπο, ρε παιδί μου, αυτό. Αυτό είναι. Έτσι είναι και ο Τζακ Ρίλις. Μπορείς να το δεις έτσι. Μην κοιτάς τώρα το μαλλί του, άνθρωπος. Τι να πω για το παιδάκι το οποίο θυμάται, φιλάνθρωπος, αυτά, δεν σνομπάρει κανέναν και κάνει και ωραίες δηλώσεις μετά το τέλος των αγώνων. Τι είπε χθες? Το γκολ ήρθε από τον προπονητή που μας έδωσε την ελευθερία. Έπαιξα με τον Angel Gomez στην προπόνηση και ξέρω πόσο κορυφαίος παίκτης είναι. Ο πανηγυρισμός μου ήταν για τη μικρή μου κόρη. Αστιεύτηκα με τον Τρέντ Αλεξάνδερ πριν το φάουλ. Ποιος τα λέει αυτά, έτσι? Ρωτάς τον παίκτη, σου λέει, εμένα δεν με νοιάζει που πέτυχα τον γκολ. Σημασία έχει που κέρδισε η ομάδα. Έτσι, 9,5 στους 10 παίκτες, αυτό σου λένε. Δεν ξέρω αν έχουμε περάσει, βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι, κάθε παιχνίδι χωριστά και λοιπά, στόχος είναι πάντα η νίκη και λοιπά. Ο Γκρίλις λοιπόν, χωρίς να τον ρωτήσει, ο δημοσιογράφος λέει, πριν το φάουλ αστιεύτηκα με τον Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ και του είπα, θα σου δώσω 500 λίρες αν το βάλεις, και το έβαλε στο γάμα και τώρα πρέπει να του δώσω λεφτά. Πάει να την γλιτώσει τώρα, κάνει έτσι μαγκές. Σιγά τα λεφτά τώρα για αυτούς 500 λίρες. Ό,τι και αν συμβεί με τον προπονητή της Αγγλίας, ο κόσμος θα λέει αρνητικά πράγματα, λέει ο Τζακ Ρίλις. Και όλα αυτά, αφού όλοι ζήταγαν να παίξουν όλοι οι επιθετικοί παίχτες, οι μεσοεπιθετικοί παίχτες, και αυτό δεν δούλεψε. Για τον εαυτό του λέει. Έτσι. Θα ήθελα να έρθει εδώ ένας κορυφαίος προπονητής και να παίξω για αυτόν. Κατέληξε. Λέει, αφού μας βάλαν όλους μέσα και δεν κάναμε τίποτα, τώρα όλοι το γυρίζουν. Λοιπόν. Ο Λί Κάρσλεϊ πριν από το χθεσινό μάτς είχε πει ότι ελπίζει να κρατήσει τη δουλειά στην ομάδα κάτω των 21. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, λένε, τους ήρθε κάπως περίεργα αυτή η ιστορία. ότι κάποιος, ας πούμε, δεν διεκδικεί το θόκο και ρωτήθηκε για αυτό που κάνουν οι Άγγλοι. Το ξέρετε τι κάνουν οι Άγγλοι όταν στην Ομοσπονδία. Κανονικά, πώς κάνουν εδώ διαγωνισμό, ας πούμε, αν θέλουν να πάρουν τηλέφωνα, ξέρω εγώ, χαρτιά υγείας και τέτοια. Οι Άγγλοι όταν θέλουν να κάνουν προπονητή τους λένε ανοίγει διαδικασία για να κάνετε αιτήσεις από 19 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου. Όποιος θέλει αυτό προτείνεται. Βεβαίως οι άνθρωποι του εξωτερικού δεν μασάνε από αυτό. Σιγά μην πάει να κάνει αίτηση ο Τούχελ. Αλλά οι ντόπιοι το κάνουν. Οπότε θεώρησαν δεδομένο, πώς το λένε, θεμητό να ρωτήσουν τον Γκάσλι κάνατε αίτηση. Και λέει αυτός όχι, εγώ είμαι υπάλληλος της FA και μου είπα να κάνω 6 μάτς και αυτό πήγα να κάνω, όχι να πάρω τη θέση του μόνιμου προπονητή. Τελικά δεν ξέρω πόσοι έκαναν αίτηση, δεν έχει βγει προς τα έξω. Πάντως η Αγγλία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ήθελε τον Γκάσλι ως υπηρεσιακό και τον Πεπ Γκουαρδιόλα το καλοκαίρι. Αλλά επειδή έχουν έρθει έτσι τα πράγματα, υπάρχει κλήρωση το Δεκέμβριο για το Μουντιάλ και τα προκριματικά ξεκινάνε πριν το τέλος της σεζόν, το Μάρτιο. Δεν νομίζω ότι μπορούν να περιμένουν μέχρι τότε. Εκτός κι αν τους πάνε καλά τα πράγματα, τι σημαίνει αυτό, να έρθουν να κερδίσουν στο Καραϊσκάκι την Ελλάδα, ας πούμε, και να πάρουν και το τελευταίο μάτς και την πρόκριση, το οποίο δεν το βλέπω, ούτε το θέλω ούτε το βλέπω κλπ. Και που είναι, ας κρατήσουμε τον Γκάσλι και για τα πρώτα παιχνίδια του Μαρτίου, αν θέλουν τόσο πολύ τον Γκουαρδιόλα. Αλλιώς θα πρέπει να εξετάσουν αυτούς που είναι διαθέσιμοι. Τον Τούχελ, με τον οποίο λέγεται ότι υπάρχουν επαφές, τον Γκρέαμ Πότερ και διάφορους άλλους. Αλλά ξέρουμε δεδομένα ότι αυτό που θέλουν, ο διακαής πόθος που θα έλεγε κανείς, έτσι από τους γραμματιζούμενους, είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, στα 20 δευτερόλεπτα μέχρι τις και μισή, αν και δεν έχουμε διαφήμιση, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στον Προμηθέα ντέρμπι το ματσάκι. Προμηθέας Λαύριο.
Walker. Φοβερός, πηγαίνει σε lay-up. Για μία ακόμη φορά, ο Τζόρνταν Τζέλι Walker είναι μέλος της κολεκτίβας Jelly Farm στη Νέα Υόρκη, η οποία στοχεύει στο να αναβιώσει την ένταση και την τρέλα για το μπάσκετ. Και το σήμα κατά δεθέν αυτής της κολεκτίβας είναι το lay-up. Τρίποντο στην λήξη του χρόνου από τον Σλέιτερ. 56-55 μπροστά. Ο Walker τον σταματάει ο Μουράτος σε νέα προσπάθεια που πήγαινε για lay-up. Η μπάλα είναι για τον Προμηθέα. Έχει αποκτήσει μια άγρια ομορφιά το παιχνίδι. Δείτε, φοβερό στόπ του Μουράτου. Ερχόταν και ο Σλέιτερ από πίσω και αυτός βρήκε την μπάλα. 17 δευτερόλεπτα για τον Προμηθέα. Ο Walker στους 10 πόντους από εκεί που ήταν στα σβηστά στο πρώτο ημίχρονο. Σκουπίστηκε η μπάλα και συνεχίζει το αγώνας. Καραγιαννίδης αφήνει στο Λούτζι. 55-56. Φάουλ του Ρασάντ Βον. Πλέον.
Δερμπάκι, θα ξαναπάμε. 55-56. Για το φίλο που μου στέλνει, κάτσε να δω που είναι το μήνυμα. Λέει, αναφέρατε για τον Νόμπελ Ειρήνης, τότε τους Πέρες και Μπέγκιν. Δεν είπα αυτούς. Είπα εγώ τον Πέρες και τον Μπέγκιν. Δεν είπα αυτούς, φίλε. Είπα τον Γιασέρ Αραφάτ, ο οποίος ήταν έτσι ο πρόεδρος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Ισραηλινό, τον Σιμών Πέρες, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Ιτζάχ Ράμπιν. Έτσι, αυτοί οι τρεις ήταν που πήραν τον Νόμπελ Ειρήνης, απλώς το επαναλαμβάνω, και μου γράφεται, αγαπητέ Δημήτρη, και για τον Κάρτερ. Όχι, δεν είναι, μιλάμε για το 1994, έτσι, ο Τζίμι Κάρτερ, αν μιλάς των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν πολύ νωρίτερα. Νομίζω ότι ο Μπιλ Κλίντον ήταν εκείνη την περίοδο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τζίμι Κάρτερ τον θυμάμαι αμυδρά όταν ήμουν 5-6 χρονών, πρέπει να ήταν στην πρόεδρος στη... και μιλάμε τώρα για τη μυστική συνάντηση που είχε γίνει στο Όσλο. Βεβαίως στην Ουάσιγκτον είχαν γίνει οι επίσημες συζητήσεις για αυτό το πρώτο βήμα που στην ουσία Χάλασε δουλειά στον επικισμό των Ισραηλινών στα όρια, τα οποία τέλος πάντων ήταν μια προσωρινή συμφωνία, ένα πραγματικά πολύ θετικό βήμα, και δικαίως πήραν τον Νόμπελ Ειρήνης, που δυστυχώς όμως δεν θεμελιώθηκε ποτέ. Δυστυχώς, δυστυχώς, χίλιες φορές δυστυχώς. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, βεβαίως ξέρω γιατί δεν παίζει ο Εμπαπέ σήμερα στη Γαλλία, γιατί δεν έχει πάει καθόλου αυτό το τετραήμερο. Ας πάμε όπως το θέλετε εσείς. Έλεγα να τα πάμε με τη σειρά, αλλά πάμε μια που το ρωτάει ο Γιάννης. Στο Βέλγιο Γαλλία 10 παρατέταρτο και μπορούμε να δίνουμε και συνθέσεις. Λοιπόν, προσωρινός αρχηγός ο Ρελιάν Τσουαμενί προσπάθησε να υποστηρίξει τον Εμπαπέ που δεν είναι εκεί. Τι έχει γίνει την Πέμπτη την προηγουμένη, έτσι? Καλά δεν λέω? Ναι, έπαιζε Παρασκευή η Γαλλία. Όχι, ψέματα. Πριν τις κλήσεις, την προπροηγούμενη Πέμπτη, μίλησαν τηλεφωνικά ο Ντεσάν με τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ προερχόταν από τραυματισμό και του είπε, κοίταξε τώρα εδώ, Nations League είναι, ας μην το ζορίσουμε το πράγμα. Συμφώνησαν λοιπόν ο Εμπαπέ με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ντιντιέ Ντεσάν, να μην πάει σε αυτή τη διακοπή με τις εθνικές ομάδες, στα δύο παιχνίδια με το Ισραήλ και με το Βέλγιο. Το κακό όμως ήταν ότι ενώ το έχουν συμφωνήσει αυτό και έχει βγει ρεπορταζιακά προς τα έξω την Πέμπτη, το Σάββατο παίζει αγώνα Real Villarreal, τσουπ, εντεκαδάτος ο Εμπαπέ. Οπότε στην ουσία ήταν κακή συνεννόηση και επικοινωνιακά. Θα μπορούσε να το είχαν κάνει μετά το μάτς της Real με τη Villarreal και δεν θα κουνιόταν φίλο. Οπότε βγήκε προς τα έξω, να ο Εμπαπέ σνομπάρει την ομάδα, και απαγορεύεται ένας αρχηγός να τη σνομπάρει. Αυτό δεν το έκανε ποτέ ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Μισελ Πλατινί, οι μεγάλοι αρχηγοί του παρελθόντος της Γαλλίας, και αυτός που έχουμε στηρίξει τα πάντα, τον έχουμε κάνει από τόσο μικρή ηλικία αρχηγό και δεν παίζει και μας σνομπάρει κλπ. Αυτό είναι το θέμα στη Γαλλία και είχε πάρει διαστάσεις, είναι η αλήθεια. Και νομίζω έχει να κάνει με τον τρόπο που παρουσιάστηκε. Γιατί υπάρχουν αρκετοί παίχτες που έχουν συμφωνήσει με τους προπονητές τους, ενώ δεν είναι τραυματίες, αλλά επειδή είναι επιβαρημένοι από προηγούμενο τραυματισμό ή επειδή γίνεται διαχείριση, να μην συμμετέχουν στο Nations League, ειδικά από μεγάλες ομάδες οι οποίες αισθάνονται αρκετά άνετες να διεκδικήσουν πρόκριση, και αυτό θα κάνουν στα προκριματικά του Μουντιάλ. Οπότε βλέπουν το Nations League σαν ακριβώς φιλικά παιχνίδια, άντε λίγο παραπάνω, και θα το δουν σοβαρά μόνο αν πάρουν την πρώτη θέση του ομίλου και διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Final Four που γίνεται συνήθως. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία, αγαπημένε φίλε Γιάννη, που μου στέλνεις το μήνυμά σου για τον Εμπαπέ που δεν παίζει. Πάμε να δούμε τη συνθέση στο Βέλγιο Γαλλία. Ο Κάστελς κάτω από τα δοκάρια για το Βέλγιο, Ντεμπάστ δεξιά, Καστάνια αριστερά, Τεάτ και Φάς τα δύο center back, Μαγκαλά, Ντεκέτελάρε και Τίλεμανς οι τρεις οι κεντρικοί, Τροσάρο, Πεντάντο, Κου, πολύ ταλέντο στην επίθεση για το Βέλγιο συνολικά. Ξέρουμε ο Ντεμπρόινε ότι δεν είναι στην ομάδα, έχει τραυματισμό και αυτός, έτσι, οπότε είναι μια σημαντική απουσία. Και αυτός είναι καλά αυτή τη στιγμή ο Ντεμπρόινε, αλλά έχει συνεννοηθεί με τον προπονητή του, τον Ντομένικο Τεντέσκο, να μην είναι σε αυτό το παράθυρο, πώς να το πω, παράθυρο λένε οι μπασκετικοί, βλέπω και τον μπάσκετ εκεί, 62-61 ο Προμηθέας στο Λαύριο, το λέω και εγώ παράθυρο, αλλά θα είναι σίγουρα στα προκριματικά του Μουντιάλ, δεν ξέρουμε αν θα είναι τον Νοέμβριο. Λοιπόν, για τη Γαλλία, ο Μενιάν κάτω από τα δοκάρια, Κουντέ δεξιά, Ντίνια αριστερά, Κονατέ και Σαλίμπα τα center back, Κονέ, Τσουαμενί, Γκεντουζί οι τρεις στον άξονα, Ντεμπελέ, Κολομουανί και Μπαρκολά οι τρεις της Paris Saint-Germain μπροστά. Αυτές είναι οι επιλογές σήμερα του Didier Deschamps για την αρχική εντεκάδα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Η Γαλλία κυριαρχεί στις μονομαχίες με το Βέλγιο. Didier Deschamps προανήγγειλε αλλαγές, τις οποίες εγώ δεν τις πολύ είδα, να σας πω την αλήθεια. Με το Βέλγιο υπάρχει πάντα ανταγωνισμός, αλλά όχι εχθρότητα, είπε ο Deschamps. Εντάξει, θα υπάρξουν και αποδοκιμασίες. Το ιδανικό θα ήταν να λείπουν, όμως δεν πειράζει. Δεν περιμένουμε δά οι Βέλγοι να τραγουδήσουν τη Μασαλιώτιδα, λέει. Μπράβο, Ντεζάν. Ωραία. Στο King Baudouin θα γίνει το γήπεδο. Το μάτς θα είναι γεμάτο. Μεγάλο κίνητρο ότι κάποια στιγμή πρέπει να γράψει ιστορία το Βέλγιο με τη Γαλλία, την οποία έχει να νικήσει σε ανταγωνιστικό παιχνίδι από το 1981. Βλέπω πάντα το παιχνίδι μισογεμάτο, λέει ο Τεντέσκο. Είναι ευκαιρία να γράψουμε ιστορία, αλλά ξέρω ότι θα πρέπει να έχουμε μια καταπληκτική ημέρα για να τα καταφέρουμε. Εγώ δεν το θεωρώ απίθανο. Η Γαλλία ξεκίνησε άσχημα αυτή το Nations League με ήττα 1-3 από την Ιταλία. Οι Βέλγοι αισθάνονται κάπως καλύτερα και οι Γάλλοι με το αποτέλεσμα που πήραν απέναντι στην Ιταλία 2-2. Εκτός έδρας οι Βέλγοι την προηγούμενη Πέμπτη, παρότι χάναν με 2-0, η αποβολή του Πελεγκρίνη άλλαξε τα πράγματα και έδωσε δυνατότητα στο Βέλγιο με τον Ντεκάιπερ και τον Τροσάρ να πετύχουν 2 γκολ. Το παιχνίδι της Ιταλίας με το Ισραήλ μοιάζει να είναι μια εύκολη ιστορία για την Ιταλία. Θα δούμε πόσο εύκολη θα γίνει. Γίνεται στο Ούντινε. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτη έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του για την εντεκάδα, αλλά πλέον είναι αρκετά αργά και την έχω στη διάθεσή μου, οπότε θα σας την πω αμέσως. Η Ιταλία παίζει με Βικάριο κάτω από τα δοκάρια. Αυτό το είπε ο Σπαλέτη, ότι θα βάλει τον τερματοφύλακα της Τότεναμ. Εδώ θα σας πω τώρα πώς δίνει τη διάταξη η UEFA. Ντι Λορέντσο, Καλαφιόρι, Μπαστόνι, τρία center back. Δεξιά Καμπιάσο της Γιουβέ και Ντι Μάρκο της Ίντερ αριστερά. Τον Άλι Φατζόλι, Φρατέζι και Ρασπαντόρι πίσω από το Ρετέγκι. Αυτή είναι η εντεκάδα που επιλέγει ο Λουτσιάνο Σπαλέτη. Ο Λορέντσο Πελεγκρίνι είναι εκτός λόγω της αποβολής. Ο Νικολό Τζανιόλο κλήθηκε να πάρει τη θέση του στην 23άδα, γιατί όπως είπε ο Λουτσιάνο Σπαλέτη, αν καλούσα κάποιον που τον είχα αφήσει εκτός 23άδας και τον έβαζα εντεκάδα, θα ήταν σαν να έλεγα ότι έκανα λάθος που τον άφησα από την αρχή εκτός του γκρουπ των 23. Εγώ δεν θα του έλεγα κάτι τέτοιο, γιατί σε αυτό υπάρχει εύκολη δικαιολογία. Λες ρε παιδί μου ότι τον είχα αφήσει έξω τον Τζανιόλο γιατί έχω τον Λορέντσο Πελεγκρίνι και τον βάζω τώρα γιατί θεωρώ ότι έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και τον πετάω στην αρχική εντεκάδα, τα χαρακτηριστικά που χρειάζομαι εδώ. Αυτό λοιπόν, αυτά είπε ο Σπαλέτη, ο οποίος να πούμε ότι το όνομά του το φτιάξε στο Ούντινε, έτσι. Αν πάμε αρκετά παλιά, πριν 22 χρόνια το 2002, όταν ανέλαβε την ομάδα και την οδήγησε σε 3 σεζόν στην 6η, στην 7η και την 4η θέση. Οπότε εκεί έγινε γνωστός, πήγε Ρώμα κλπ. Ειδικά μέτρα ασφαλείας πάντα όταν παίζει το Ισραήλ κάπου. Ο Σπαλέτη αναφέρθηκε και στον πόλεμο. Θα πάμε, λέει, να παίξουμε αυτό το παιχνίδι με την ελπίδα να πείσουμε κάποιους ακόμα ότι είμαστε ενάντια στον πόλεμο. Υπάρχουν πολλοί Ισραηλινοί που δεν τον θέλουν τον πόλεμο και πρέπει όλοι να προσπαθούμε να πείσουμε ότι ο κόσμος πρέπει να βαδίζει προς την ειρήνη. Αυτά είπε ο Σπαλέτη. Αυτά τα δύο μάτς είναι για τον συγκεκριμένο, τον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Θα πάω και στα υπόλοιπα. Ένα λεπτό να δω αν έχουμε κάτι που χρειάζεται. Να χαιρετήσω τον Βασίλη, το φίλο που πάντα είναι εδώ. Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, γιατί τέτοια επιμονή για την Αγγλία? Τι έχουμε δει τόσα χρόνια από τους Άγγλους σε σχέση με τις άλλες ομάδες? Τι εννοείς, γιατί μιλάω για την Αγγλία? Καταρχάς μιλάω γιατί παίζει με την Ελλάδα, έτσι. Και λογικά αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο, φίλε Βασίλη. Από την άλλη, αν θες ειδικά, γιατί θεωρώ ότι το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα όταν μιλάμε για ομάδες είναι η Premier League. Αυτή είναι προσωπική μου, ας πούμε, εκτίμηση, και ότι τα άλλα είναι δευτερεύουσα σημασίας σύμφωνα με τη διάρκεια, αλλά τα βάζω έτσι. Αναφέρομαι πάντα και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Γερμανία και λιγότερο στη Γαλλία και την Κύπρο, την οποία πάντα εντάσσω, και βέβαια οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο. Η Εθνική Αγγλία την αναφέρω αρκετές φορές, μπορεί να έχεις δίκιο, και όταν δεν είναι αντίπαλος της ελληνικής ομάδας, γιατί έχει ίντρικα, φίλε. Με ενδιαφέρει εδώ να περνάμε καλά, να λέμε τις ίντρικες μας, να λέμε τα αυτά μας, τα ωραία μας. Λοιπόν, πάμε στον Α3 όμιλο, όπου έχουμε σήμερα το μεγάλο μάτς Γερμανία-Ολλανδία, για να σας δώσω και εκεί τις συνθέσεις. Γερμανία-Ολλανδία, που γίνεται το ματσάκι στο Μόναχο, έτσι. Α, και σήμερα συμπληρώνει ακριβώς ένα χρόνο από τον πρώτο του αγώνα με την Εθνική Γερμανία, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Πρώτος αγώνας 14 Οκτωβρίου του 2023 με τις Ηνωμένες Πολιτείες, φιλικό 3-1. Το θυμάμαι αυτό το φιλικό γιατί είχε κάνει εντυπωσιακή είσοδο ο Νάγκελσμαν. Είχε καταφέρει, νομίζω εκείνος τα είχε κλείσει τα φιλικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες να παίξει τέτοια εποχή. Και γυρίσαν παίκτες στην Ντόρτμουντ που παίζαν αγώνα την Παρασκευή. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. 2-3 παίκτες που γύρισαν Πέμπτη βράδυ και Παρασκευή είχαν βράδυ παιχνίδι με το... για την Bundesliga, όπως και οι υπόλοιποι Γερμανοί. Καταπληκτικά πράγματα είχαν συμβεί τότε. Αυτό που θα κάνει σήμερα, έλεγε το ρεπορτάζ και θα το δούμε αν το έκανε, ήταν να βάλει τον Αλεξάνδερ Παύλοβιτς και τον Άντζελο Στίλερ στον άξονα. Για να δούμε, το έχει κάνει όπως το είπε. Καταρχάς, επίσης να πω πριν από αυτό, ότι ο Νάγκελσμαν θέλει να βάλει καινούριους παίχτες, νέους παίχτες με κατεύθυνση στο Μουντιάλ. Έτσι στην ανανέωση που έτσι κι αλλιώς, ειδικά στα χάφη, είναι επιβεβλημένη μετά την αποχώρηση του Τόνι Κρός και του Ιλκάι Γκουντογκάν, δύο πάρα πολύ σημαντικοί παίχτες. Και στο τέρμα που έφυγε ο Νόγερ. Και τι βάζει σήμερα, κάνει ντεμπούτο ποιος? Ο Όλιβερ Μπάουμαν. Θα μου πείτε το χρώσταγε ιστορία. Ο Όλιβερ Μπάουμαν είναι 34 ετών και 134 ημερών και κάνει απόψε ντεμπούτο στην Εθνική Γερμανίας. Για πολλά μάτς και χρόνια ήταν πίσω από τον Νόγερ και τον Τερστέγγεν. Στη Ζένιτσα ήταν πίσω από τον Αλεξάνδερ Νίμπελ της Στουτγκάρδης, πρωτοεμφανιζόμενο. Μόνο δύο παίχτες στην ιστορία της Εθνικής Γερμανίας έχουν κάνει ντεμπούτο σε μεγαλύτερη ηλικία. Ακούστε αυτό το ιστορικό. Ο ένας λέγεται Κάρλ Σέστα, ο οποίος δεν ήταν Γερμανός, ήταν Αυστριακός. Τι είχαν κάνει? Αυτός έκανε ντεμπούτο σε μεγαλύτερη ηλικία το Μάρτιο του 1938, όταν ήδη η Γερμανία είχε προσαρτήσει την Αυστρία. Και τότε αυτός έκανε ντεμπούτο παρότι Αυστριακός, γιατί εντάξει, σου λέει Ράιχ, είμαστε ό,τι θέλουμε κάνουμε, στην Εθνική Γερμανία, του Ράιχ, έτσι λεγόταν τότε η ομάδα. Και υπάρχει και ο Ματίας Μάουριτς της Φορτούνα Ντίσσελντορφ τη δεκαετία του 1950, που μετέπειτα έδειξε περισσότερο, μάλλον πριν είχε δείξει περισσότερο ταλέντο στο τένις και στο χόκι και έκανε έτσι στο Τσακίρ Κέφι και ένα ντεμπούτο στην Εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο και ήταν μεγαλύτερος των 34 και κάτι ημερών, χρόνων και ημερών του Μπάουμαν. Παρ' όλα αυτά ανανέωση. Πάμε να δούμε τους υπόλοιπους στη Γερμανία. Μπάουμαν κάτω από τα δοκάρια, Κίμιχ δεξιά, Μίτελστεντ αριστερά, Σλότερμπεκ και Ρίτιγκερ η σέντερ μπακ, Παύλοβιτς και Στίλερ. Στίλερ λέγεται. Ναι, Στίλερ. Ο Άντζελο Στίλερ, βέβαια ο Στίλερ της Στουτγκάρδης. 20 ο Παύλοβιτς. Ο Παύλοβιτς ήταν και στις επιλογές του Νάγκελσμαν για το Euro. Αν θυμάστε όμως, είχε μείνει εκτός επιλογών γιατί είχε αμυγδαλίτιδα, την οποία δεν πρόσεξε και του έκατσε τη χειρότερη στιγμή. Ενώ είχε ενοχλήσει, μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, τελικά δεν. Οπότε ξέμεινε πίσω, έχασε μεγάλο τουρνουά. Λέβελιχ δεξιά, Γκνάμπρι αριστερά, Βίρτς πίσω από τον Κλάιντινστ που παίρνει θέση ως κεντρικός επιθετικός, έτσι. Καταπληκτικό ενδιαφέρον αυτές οι επιλογές. Από την άλλη για την Ολλανδία, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Βέρτσιλ φαν Ντάικ είναι εκτός, γιατί αποβλήθηκε στο προηγούμενο μάτσο με την Ουγγαρία. Ο Βερμπρούχεν είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Ντούμφρις δεξιά, αριστερά ο Χάτο, Ντεφράι και Φαν Ντεμπεν, ο σούπερ παιχταράς μας της Τότεναμ σέντερ μπακ, γιατί λείπει και ο Φαν Ντάικ. Και ο Νέιθαν Ακέ που είναι τραυματίας. Ράιντερς. Και μη σας πούνε ότι τον λένε Ρέιντερς. Ο παίκτης λέγεται Ράιντερς. Γκράβενμπερχ δεξιά. Τίμπερ αριστερά. Οι τρεις στον άξονα. Σίμονς Μπρόμπεϊ σήμερα παίζει κεντρικός επιθετικός για την Ολλανδία. Ο Κούμαν στην ουσία το είχε δείξει ότι πάει προς τα εκεί. Και Χάκπο αριστερά, παρότι ο Ρόναλντ Κούμαν στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποκαλύπτει, αλλά όλα τα ρεπορτάζ από την Ολλανδία λέγανε ότι ο Μπρόμπεϊ θα πάρει τη θέση του Ζέρξζι. Επίσης μη σας λένε Ζίρξζι και τέτοια, Ζέρξζι λέγεται ο παίχτης. Αν μπορεί να τον πετύχετε στο ίντερνετ, το λέει και ο ίδιος, και εγώ δεν κάνω τον έξυπνο, έχω ακούσει τον ίδιο να λέει το όνομά του. Οπότε μια που είναι νωρίς τώρα, ας τα λέμε σωστά, που είναι μικρό το παλικάρι, γιατί μετά αν το συνηθίσουμε λάθος, σου λέει λέγαμε δυναμό 800 χρόνια, μου πετάγεται τώρα ο Ντεντόπλος και μου λέει δυνάμω. Παρτιζάν, λέγαμε παρτίζαν, θα μου αλλάξει όλους τους τόνους. Σε παρακαλώ, τώρα είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι σε κρίσιμη ηλικία. Βοσνία, έχουμε μπάσκετ, για πάμε να δούμε πόσο είναι.
92-69. Γκρίφιν.
Ορίστε, το είπε κατευθείαν ο Νάτε. 72-69. Πάμε.
Βγήκε τα δύο χέρια στην τρίβλα και παίρνει το τρίποντο. Όχι. Αμυντικό rebound από τον Βαρνάντο. Τζόρνταν Βόκερ. Η Γκούντου από την ασίστ του Βαρνάντο. Εδώ έκοψε μέσα στη ρακέτα ο Γουέσι Γκούντου. Πήρε την μπάλα 74-69 για πρώτη φορά στο συν 5 ο Προμηθέας στο σημερινό παιχνίδι.
Μάλιστα, στο συν 5 ο Προμηθέας για πρώτη φορά, ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, να δούμε που θα καταλήξει. Στο μεταξύ έχουν ξεκινήσει τα μάτια, γιατί ήταν 10 παρατέταρτο. Τώρα εγώ το πήγαινα στο χαλαρό, γιατί έλεγα έχω επηρεαστεί από το Champions League και το Europa που ξεκινάνε 10 η ώρα και λέω απλά είμαστε, αλλά έχουν ξεκινήσει το 0-0 όλα. Επίσης για τη δεύτερη κατηγορία έχουμε τρομερά πράγματα. Η Αλβανία έκανε μεγάλο διπλό. Πώς ήρθαν τα πράγματα? Ένα, λέμε, η Γεωργία και η Αλβανία στον όμιλο είναι οι πιο σημαντικές ομάδες. Μεγάλο διπλό, ενώ είναι η Τσεχία και η Ουκρανία οι άλλες ομάδες. Όμως πριν τρεις μέρες η Τσεχία και η Ουκρανία νίκησαν. Η Αλβανία μεγάλη διπλούρα με τον Ασλάνη μέσα στην Τυφλίδα. Γεωργία-Αλβανία 0-1 και κοιτάξτε πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Έτσι, αν κάνει νίκη η Ουκρανία επί της Τσεχίας, θα βγουν στους τελευταίους δύο αγώνες με 6 βαθμούς. Θα ισοβαθμίσουν και 4 ομάδες, Τσεχία, Γεωργία, Αλβανία και Ουκρανία, στους 6 βαθμούς. Ενώ ξεκίνησαν δυναμικά η Γεωργία και η Αλβανία, η Γεωργία έριξε 4 στην Τσεχία, φίλε. Η Αλβανία νίκησε τώρα τη Γεωργία, είχε κερδίσει, ποιον είχε κερδίσει, την Ουκρανία νομίζω ότι είχε κερδίσει πριν. Στο μεταξύ με διέκοψε ο Αποστολόπουλος, σωστά, γιατί έβαλε γκολ η Γερμανία με αυτόν τον τύπο, τον Τζέιμι Λέβελινγκ της Στουτγκάρδης. Η Στουτγκάρδη είχε δώσει 800 παίκτες στην Εθνική Γερμανία τελευταία, στο μεταξύ όποιος μπαίνει από τη Στουτγκάρδη στη Γερμανία σκοράρει, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Ο οποίος είναι στα 23 του. Πόσες συμμετοχές έχει με την Εθνική Γερμανία? Έχει 6 συμμετοχές, βλέπω εδώ. Ένα γκολ, μια ασίστ και λοιπά. Πάντως είναι από τα νέα, έτσι, ονόματα. Λοιπόν, και η Ισλανδία 1-0, είσαι σίγουρος? Ελέγχθη την Τουρκία. Τι λες ρε φίλε, τρίτο Οσκαρσόν. Δεν είναι offside, μην μου το ακυρώσεις, έτσι. Γιατί, ωραία. Όρι Οσκαρσόν βρίσκει δίχτυα, ζόρια για την Τουρκία, η οποία όπως είδαμε και στο προηγούμενο γύρο είναι καλή ομάδα, έτσι. Αλλά νομίζω με την μπάλα που παίζουμε, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε έτσι το πάθος το και αυτό που παίζουμε στην ομάδα, τους έχουμε όλους. Όλους τους έχουμε. Εντάξει, μπορούμε να την ψωνίσουμε λίγο, φίλε. Συγγνώμη, με την Αγγλία στο Wembley κάναμε διπλό. Παίξαμε την Ιρλανδία σαν τη γάτα με το ποντίκι. 25 λεπτά, νομίζεις δεν ξέρουν να παίζουν άμυνα αυτοί? Βάρ Γερμανία, φίλε. Η Γερμανία έχει βάρ, επανεξάρτηση του γκολ, αν υπάρχει φάουλ. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω. Έτσι το βλέπω εγώ εδώ πέρα. Μου λες ανακρίβειες. Λοιπόν, Βοσνία, Ουγγαρία. Εσύ. Ναι, για πες μου τώρα που το βλέπω. Εγώ γιατί δεν τα βλέπω αυτά. Λοιπόν, 77-69 προηγεί το Προμηθέας, έχει πάρει πολύ σημαντική διαφορά, αλλά έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα. Νομίζω το μάτς θα πάει μετά και στον Αγγελοστήμο, θα συνεχίσει, του πρωταθλήματος της Α1. Πού ήμασταν? Ουκρανία-Τσεχία. Το παιχνίδι γίνεται στο Βρότσλαβ, έτσι. Λέγαμε ότι δύο ομάδες πριν τρεις μέρες επικράτησαν τη Γεωργία και της Αλβανίας. Και παίζουν μεταξύ τους αυτό τον όμιλο που μπορεί να φτάσουμε, όπως είπαμε, στους 6 βαθμούς. Οι Ουκρανοί έχουν πάρα πολλές απουσίες, αλλά τις έχουν και από το προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά όπως λέει και ο Ιβάν Χάσεκ, έχουν αρκετούς παίκτες για να διαλέξουν. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Εντάξει, η Ουκρανία και η Ουκρανία γενικώς είναι πολύ ταλαιπωρημένη ομάδα. Είδες που τα ακύρωσε. Είδες που με βάζεις να παραπληροφορώ το κοινό. Τι έκανε. Έκανε φάουλο. Offside το leveling. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει γκολ. Γερμανία-Ολλανδία 0-0. Κάτσε να δούμε και λίγο τις βαθμολογίες, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καταρχάς, οι Πορτογάλοι βέβαια παίζουν αύριο. Σήμερα παίζουν οι Πορτογάλοι. Όχι, δεν παίζουν σήμερα, παίζουν αύριο. Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο Πορτογαλία 3-3-9. Κροατία 2 νίκες, 1 ήττα 6. Πολωνία 3, Σκωτία 0. Λοιπόν, Ιταλία 8 βαθμούς. Όχι, αυτό είναι το live που βλέπω, δεν έχει 8 βαθμούς. Ιταλία 7 βαθμούς, έχει Γαλλία 6. Το Βέλγιο 4, το Ισραήλ 0 και τα διπλανά. Λοιπόν, τρίτο γκρουπ. Η Γερμανία είναι στους 7 βαθμούς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία. Η Ολλανδία, 1 νίκη, 2 ισοπαλίες στους 6 βαθμούς. Η Ουγγαρία στους 2 βαθμούς με 2 ισοπαλίες και 1 ήττα και βαριά ήττα από τη Γερμανία. Η Βοσνία έχει πάρει 1 ισοπαλία, έχει 2 ήττες, έχει 1 βαθμό. Αυτή είναι και η Ισπανία, η οποία έχει κάνει 2 νίκες, 1 ισοπαλία, είναι στους 7 βαθμούς. Η Δανία 2 νίκες, 1 ήττα στους 6. Η Σερβία είναι στους 4 βαθμούς, από 1 νίκη ισοπαλία και ήττα. Και η Ελβετία δεν έχει βαθμό, 3 ήττες, παρότι ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι είναι μια χαρά ομάδα. Επομένως, μέχρι στιγμή στη βραδιά, εκτός από το τελικό αποτέλεσμα Γεωργία-Αλβανία 0-1 με τον γκολ του Ασλάνη στο 48 λεπτό, έχουμε ένα γκολ να έχει μπει και έχει μπει από τους Ισλανδούς, το οποίο έμεινε τον Όσκαρσον στο 3ο λεπτό, οπότε όλα καλά. Α, υπάρχει ψέματα, υπάρχει και για την τρίτη κατηγορία ένα μάτς που έγινε νωρίτερα. Αζερμπαϊτζάν-Σλοβακία 1-3, ο Μπαϊράμοφ ένα γκολ, το μοναδικό για το Αζερμπαϊτζάν. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά ένα αυτογκόλ που είχε βάλει ο Μαμάντοφ στο 15ο λεπτό. Οι Αζέροι έμειναν με 10 παίχτες στο 70ο λεπτό λόγω της αποβολής του Εμρελή. Ο Χαράσλιν στο 75 το 1-2 και ο Ντούρις στο 86ο λεπτό το 1-3 για την ομάδα της Σλοβακίας που είναι στην τρίτη κατηγορία. Υπάρχει και ένα μάτς εκεί, Εστονία-Σουηδία. Η Σουηδία δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει τόσο, είναι στην τρίτη κατηγορία και έχει τα κακά της χάλια. Δηλαδή είναι κάτω και από την Σλοβακία. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι κάτω από την Εσθονία και το Αζερμπαϊτζάν. Πάντως δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, κάνουμε την τελευταία σύνδεση μας με το μπάσκετ και αποχωρούμε με ένα τραγούδι που θα επιλέξει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Παναγιώτης Μπάλτας, Αλέξανδρος εδώ, Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο, έρχεται ο Άγγελος Τίμος. Πριν νομίζω ότι ο Παναγιώτης θα πει δελτίο Παναγιώτη, έχει ένα δελτίο Παναγιώτης Μπάλτας. Οπότε ακούμε, έτσι παίρνουμε μια τζούρα Γιάννη Νάτου από Πάτρα, Προμηθέας Λαύριο και μετά από άλλη μουσική. Γεια σας.
Έκανε μεγάλη καριέρα στο NBA, πέρασα από τους Bucks και άλλες ομάδες, αλλά εδώ... Αν μιλήσει πάντως κάποιος μαζί του, εδώ χάνει και τις δύο βολές, θα σου πει ότι για μένα το μπάσκετ είναι παιχνίδι και θέλω μόνο να αισθάνομαι καλά στο περιβάλλον που βρίσκομαι, όποια αν είναι αυτό. Φαίνεται πως το Λαύριο έχει βρει μεγάλη ατμόσφαιρα. Ο Λούτζι στη θέση του Βαρνάντο. Η επαναφορά με τον Κένι Γουίλιαμς, 13 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Προμηθέα. Καραγιαννίδης αφήνει στο Λίτζι. Η Γούντου παραλίγο να κάνει βήματα, έσωσε την κατοχή πάντως. Η Γούντου, φάουλ, βολές για τον Γουέσι Γούντου. Το φάουλ από τον Σλέιτερ.
Προμηθέας Λαύριο 77-73, 4 και 10 πριν το τέλος. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.